ngokwesimo kandi esingakhona la eSouth Africa, umthetho nokusebenza kwamaphoyisa kuyinto kwesinye isikhathi ekithande ukudida kakhulu umphakathi nje waseSouth Africa wonkana, ngoba sekukhona eqinisweni izigameko eziningi lapho esibona amaphoyisa edubula ebulale abantu esimeni osibonayo ukuthi bekungafanele ukuthi ngabe kwenzeke ngaleyo ndlela. Esimeni lapho akade ubona ukuthi ibikhona enye indlela umuntu oyiphoyisa otrainile akade engenza ngayo ukuthi agweme ukuthi kungabi khona ukufa kwabantu. Kodwa ke isikhathi esiningi uthola ukuthi ke kuba khona ke izehlakalo esifana naso lesi esenzeke kule security esebenza ku embassy yeZimbabwe ukuthi umuntu avele adutshulwe ngaphandle kokuthi kube khona okuthile akade kungalida eqinisweni ukuthi umphefumulo womuntu uphume.
Isixwayiso bani ongasipha abantu ikakhulu abavela kwamanye amazwe ababe bevakatshile kumbe besebenza khona ngapho eSouth Africa?
Isixwayiso kanti khona nje ukuthi abantu kufanele baqaphele. Kodwa ke futhi ngesikhathi esifanayo uzoqaphela kanjani, ngoba ubugebengu bukhule kakhulu kulelizwe ikakhulukazi kulesikhathi sonyaka lapho unyaka ususiye emaphethelweni. Kuvamise ukuba neyigameko eziningi zobugebengu ezenzekayo. Okwenzeke lapha ukuthi lona oyiphoyisa ubengagqokanga uniform. Ayikho into evele yambonisa ukuthi uyipholisa kulaba bantu njengobani egcine ebadubula. Kwenza ukuthi noma ngabe singathi thina umuntu kaqaphele, kodwa ke usuka ungazi ukuthi lona oyabe ekukhulumisa noma oyabe eza kuwe ebonakalisa ukuthi uphethe into eyisibhamu uyabe lipholisa na. Kodwa ke kungcono ke esimeni uma umuntu eza kuwena egqoke uniform nawe uzobona ukuthi ipholisa langempela leli. Kodwa ke esimeni somuntu ongagqokanga uniform kukhona yena njengephoyisa okufanele akwenze kuqala.